Se Lugo medrase, coas promesas incumpridas, seríamos a cidade máis próspera do Estado e o barrio da Milagrosa unha contorna inmellorable. Anos de ausencias de axudas reais aos veciños e a actividade económica dan paso hoxe a unha fantasía sin criterio que máis valerá non ter que estar obrigados a levar a cabo, porque aínda será peor que pasar polo que está pasando o centro histórico. Os lucenses agradecemos as achegas económicas, por suposto, pero sempre que haxa un goberno preparado para xestionalas e non para ter ocorrencias do tipo do impulso verde cara abaixo, ou as caldas ecoilóxicas, ou os carrís sin bici, ou o proxectado centro enoilóxico que dá paso agora á frivolidade dun tren interior, cando non os temos para viaxar dende Lugo. Hortos urbanos en demanda ou pasos de peóns tan intelixentes que só funcionan ás veces. Se atendesen as necesidades reais dos veciños, ningunha desas ocurrencias tería sitio nun goberno serio, que ten que traballar polo comercio, por ter aparcamentos, por unha rede de auga que funcione ou por unha mobilidade rodada e peonil eficaz. A alcaldesa faga menos anuncios de ocurrencias e traballe máis para os veciños.